Deschide Sfânta Scriptură la a doua epistolă, la prima epistolă Apostolului Petru, capitolul 5, de unde vom citi începând cu versetul 6. 1 Petru, capitolul 5, începând cu versetul 6. Smeriți-vă dar sub mânatarea lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În ultima vreme, războiul a devenit o temă ce apare în mai toate buletinele de știri. Statele Unite sunt angajate deja într-un război care se duce pe două fronturi și nu se știe dacă nu se va deschide și un al treilea în curând. Nu știu însă dacă ne dăm seama că războiul cel mai înverșunat care se duce acum nu se duce în domeniul fizic, ci în cel spiritual. Angajarea spirituală, conflictul spiritual este parcă mai puternic decât oricând. Trebuie să avem această stare de smerenie și să recunoaștem că suntem prinși într-un asemenea angajament, într-o asemenea confruntare pentru care nu s-a voluntariat nimeni. Citeam undeva o relatare amuzantă, dar care reflectă un anumit adevăr, o anumită realitate. Spune că doi erau în ring și unul era lovit puternic, încasa din greu lovituri, în pauza dintre reprize, când ajunge în colț, antrenorul îi spune: "Foarte bine, îmi place cum boxezi, continuă să faci ceea ce ai făcut până acum, celălalt nici nu te atinge." La care boxerul, lovit cu fața tumefiată, spune: "Atunci ai grijă, uită-te la arbitru, că unul dintre ei mă lovește de nu mai pot." Parcă de prea multe ori și în bisericile noastre transpare un sentiment din acesta de triumfalism și foarte adevărat avem foarte multe motive de sărbătorire. Dar în același timp, dacă ne uităm cu atenție în viața noastră, în viața multora de lângă noi, vedem suferințele pe care le provoacă această încrâncenare spirituală. Îndrăznesc să afirm chiar că de multe ori venim la biserică și este un anumit mindset, este o anumită mentalitate a noastră. Trebuie să arborăm o față de victorioși, ca nu cumva ceilalți să se uite, eu știu, cu dispreț la noi pentru că am alunecat și în săptămâna care a trecut, că poate diavolul ne-a mai pus o piedică și ne-a mai trântit odată la pământ și de aceea vrem cumva să transpară altceva decât ceea ce se întâmplă în realitate. Și vorba acelui om, trebuie să ne uităm cine ne lovește, că de undeva vin loviturile acestea. Ne dăm seama de confruntarea în care suntem angajați, realizăm ceea ce se întâmplă cu noi. În momentul în care am început să lucrez la acest mesaj, vă spun că deja au început lupte spirituale destul de puternice și aceasta îmi dovedește odată în plus că necesitatea abordării acestei teme este extrem de necesară. Printre obiectivele acestor mesaje, nu știu încă câte anume vor fi, dar am și următoarele. Înțelegerea modului în care operăm în cele două dimensiuni, fizică și spirituală. Necesitatea unității frățești în confruntarea spirituală. Natura confruntării, echiparea pentru confruntarea și, de ce nu, sărbătorirea victoriei spirituale. Astăzi voi aborda modul în care noi oamenii operăm în cele două lumi, în aceste două dimensiuni în care trăim. Din păcate, foarte puțini credincioși sunt conștienți de aspectele acestea, sunt atenți la aspectele acestea, dar creștinul își duce viața în două dimensiuni. În momentul în care ne naștem din nou, în momentul în care Domnul Iisus Hristos devine Mântuitorul nostru, Domnul nostru, în momentul în care recunoaștem lucrul acesta, El ne promite ce? Ne promite o natură nouă. Nu spune, voi veți deveni o creație nouă, o făptură nouă. Cât de mult am vrea ca această natură nouă să o înlocuiască cu desăvârșire pe cea veche, sau măcar să se suprapună ei. Dar se pare că doar își face loc lângă ea și începe din momentul acela o confruntare, o luptă. Apostolul Pavel recunoaște această luptă, recunoaște această frământare și spune, știu, îmi doresc să fac binele, dar ce se întâmplă? Găsesc în mine împotrivirea aceasta. Găsesc în mine conflictul acesta. Firea veche se luptă împotriva firii noi, împotriva naturii noi. Pasiunile mele, dorințele mele se luptă cu cele pe care le plantează Duhul lui Dumnezeu în mine. Nu trăiți conflictul acesta? Nu aveți parte de confruntările acestea? Dacă nu, trebuie să vă puneți foarte serios problema, pentru că ceva nu este în regulă. Cine nu are parte de conflictul acesta, se prate prea bine să nu și făcut loc natura cea nouă a lui Hristos în el. Istoria omenirii începe cu relatarea creației și imediat după aceea cu aceea căderii omului. Am vrea să avem mult mai multe detalii. Atât de mult am vrea să știm ce se întâmplă de fapt, ce s-a întâmplat în momentul creației. Dar sunt relatări extrem de simple. Discutam cu un evreu și așa cum și noi citim în Sfânta Scriptură, citesc și ei, omul este creat de Dumnezeu, este creat din țărâna pământului, Dumnezeu este cel care suflă această suflare de viață și omul devine un suflet viu. Și cei mai mulți dintre ei au convingerea aceasta, cei mai mulți dintre cei credincioși, pentru că sunt mulți care nu mai împărtășesc nicio credință din punctul acesta de vedere al creației. Dar, el se întreba, nu cumva ni se spune prea puțin? Nu cumva ni se spune prea puțin din ceea ce am vrea să știm față de ce înseamnă această suflare a lui Dumnezeu, ce face ea în noi? Biblia spune atât. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, omul s-a făcut astfel suflet viu, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul care îl întocmise. Mai erau alții în jurul lui, el mergea cu întrebările mult mai departe, știți ce se poate extrage de acolo, istoria lui Cain și Abel, de unde rezultă toți ceilalți care apar apoi în linia aceasta genealogică a omenirii. Și el se gândea că Dumnezeu a mai făcut și alte ființe. Speculație. Dumnezeu ne spune atât în Sfânta Scriptură. L-a creat pe om din țărâna pământului, suflă în el suflarea de viață, omul devine suflet viu, îl așează în grădina Edenului și apoi intervine aspectul căderii. Geneza capitolul 3. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Implicațiile acestei relatări sunt extraordinare. Din punctul de vedere al înțelegerii acestor două dimensiuni. Observați că în versetul 7 spune aici, li s-au deschis ochii la amândoi. Am putea înțelege că până atunci n-au văzut? Au văzut lumea din jurul lor, au văzut pomii din grădină, au văzut frumusețea creației lui Dumnezeu. Era o vedere de ce natură? O vedere fizică, biologică. Interesant este că iau un fruct, nu ni se spune. În tradiția românească este măr, în tradiția indiană este mango. Nu știu în alte tradiții ce fruct este. Dar este ceva fizic care, culmea, declanșează un dezastru în ce domeniu? În domeniul spiritual. Vedeți cum se îmbină așadar aceste elemente ale lumii fizice și lumii spirituale. În prima relatare ni se spune că Dumnezeu ne-a creat din țărâna pământului și este latura fizică a existenței. Toate elementele trupului nostru se regăsesc în natura înconjurătoare și ascultați care este o listă a elementelor chimice. Oxigen în proporție de 65%, carbon în proporție de 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, calciu, fosfor, potasiu, sulf, sodiu, magneziu, cupru, zinc, seleniu, molibdiu, fluor, clor, iod, cobalt, fier, litiu, stronțiu, aluminiu, silicon, plumb, vanadiu, arsenic, brom. Aproape întreg tabelul lui Mendeleev este în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi. Știți care este valoarea componentelor chimice care alcătuiesc trupurile noastre? De multe ori noi ne considerăm foarte prețioși. Dar îmi pare rău să vă dezamăgesc. $4.50. $4.50. Atât valorează corpul nostru. În cazul incinerării se pare că este mai scumpă urna. Da? Pe piața de organe, însă, prețul este de $23 de milioane. Un corp. Un plămân costă în jur de $116.000, un rinic între $91.000, o inimă $57.000. Lumea medicală, piața organelor. Dar din punct de vedere al compoziției chimice, $4.50. Vă dați seama? Tot aici ni se spune însă că Dumnezeu a suflat duh de viață. Și este punctul în care se face o foarte mare separare între știința medicală, și abordarea spirituală. Din punct de vedere al științei medicale s-au făcut multe progrese. Ingineria genetică este astăzi foarte avansată, se lucrează deja intens la dezvoltarea anumitor organe ale corpului uman. Dar organele acestea, în cele din urmă, pot prinde o formă de viață biologică. Se fac transplanturi, astăzi deja este ceva destul de obișnuit să se facă transplanturi de organe. Dar atunci când Dumnezeu ne-a creat, atunci când Dumnezeu suflă acea suflare de viață, El ne dă ceva mai mult decât viața biologică pe care o împărtășim cu celelalte părți ale creației. Și acesta este aspectul care ne distinge pe noi în creație. Dar în același timp, acesta este tărâmul pe care se desfășoară apoi această mare confruntare, această mare luptă spirituală. Din clipa când un copil pășește în lumea aceasta și inspiră prima suflare de aer și până la momentul în care omul își dă ultima suflare, sufletul rămâne o componentă despre care cunoaștem prea puțin, iar lumea medicală și științifică este încă neputincioasă în a pătrunde misterele acestei dimensiuni. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit despre un anume Raymond Moody. Este un om cu o vastă pregătire medicală, are de asemenea un titlu de doctor în filozofie, este profesor universitar și omul acesta a făcut ample investigații ale experienței numite near death sau aproape de moarte sau out of body experience. Nu știu cum aș putea o pune mai bine în termeni românești, sau ieșirea din trup. De curând am citit un interviu ce i-a fost luat și el spune că din momentul în care a început să facă aceste experimente, și-a lărgit câmpul de investigații și deja sunt mult mai mulți cei care participă la aceste cercetări științifice în toată lumea aceasta, în toată lumea medicală, din India, China și în țările vestice. Încep deja să se pună tot mai multe date la oaltă și sunt tot mai multe dovezi că există aceste experiențe în care sufletul părăsește trupul acesta. Are loc o detașare a sufletului de trup, conștientă. Se pare că sunt numeroase cazuri în care oamenii aceștia și-au revenit la viața aceasta pe care noi o considerăm normală și au avut posibilitatea să și explice în detaliu ce s-a întâmplat în cadrul acestor experiențe. Ei recunosc în felul acesta că există o dimensiune a existenței care o transcende pe cea biologică. Practic există situații când, în ciuda faptului că trupul, din punct de vedere biologic, își pierde funcțiile vitale, existența continuă. Într-un alt plan, iar unele persoane, așa cum spuneau, au revenit în trup și au putut vorbi despre această experiență. Dar acum obiectivul meu nu este să analizez aceste experiențe, ci să subliniez faptul că există o dimensiune spirituală a existenței noastre. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, trebuie să fim atenți la aspectele acestea, pentru că viața noastră este puternic afectată de această percepție. Este puternic afectată. Pentru credincioși, viața reprezintă mai mult decât latura biologică, decât dimensiunea biologică. Existența noastră se duce și pe un plan spiritual. Noi credem că viața este mai mult decât o paranteză biologică a existenței noastre. Odată veniți în viață, prin hotărârea lui Dumnezeu, noi continuăm. Și spune Sfânta Scriptură că existența noastră continuă și după pragul acesta al morții biologice. Însă depinde foarte mult locul în care va continua existența noastră. În Matei, capitolul 6, versetul 25, găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos, care ne atrage atenția asupra interesului nostru față de aceste două dimensiuni și spune așa: nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Cu toate acestea, în viața foarte multor credincioși, chiar și raportul cu Dumnezeu este aservit acestei dimensiuni materiale, biologice. De foarte multe ori, în rugăciunile noastre, se regăsesc aspecte care țin mai mult de această dimensiune biologică a vieții. Ne rugăm pentru sănătate, nu spun că este rău să ne rugăm pentru sănătate, ne rugăm pentru mâncare, nu este rău să ne rugăm pentru mâncare. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos ne învață lucrul acesta și spune: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Dar, în același timp, trebuie să fim atenți și la această dimensiune spirituală. Și dacă citiți în rugăciunile Apostolului Pavel, a mai spus și cu o altă ocazie, veți observa că în rugăciunile lui predomină viața aceasta nouă în Domnul Iisus Hristos. Ne vorbește despre bogățiile binecuvântărilor pe care le avem în Domnul Iisus Hristos. Ne face atenți că noi nu trăim numai pentru trupul acesta, la care el se referă ca fiind ce? Fiind un cort. Fiind ceva trecător. Este foarte adevărat un templu al Duhului Sfânt și de aceea trebuie să avem grijă și de el. Dar până la urmă, este un așezământ temporar al existenței noastre. Alte instanțe din Sfânta Scriptură care ne conving de faptul că noi trăim în aceste două dimensiuni. Deschideți, vă rog frumos, dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână, în cartea Iov, la capitolul 1. Citim începând cu versetul 6. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar ia, întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Isaia, capitolul 6, versetul 8, un pasaj bine cunoscut. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și apoi, în ultima carte a Sfintelor Scripturi, în Apocalipsa, capitolul 5, începând cu versetul 1. Am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Ce ne spun, de fapt, toate aceste episoade? Lumea fizică, frați și surori, se află într-un contact permanent cu lumea invizibilă spirituală. Noi ne aflăm într-un contact permanent cu această lume. Recunoaștem sau nu recunoaștem lucrul acesta? Vedem sau nu vedem lucrul acesta? Și de cele mai multe ori nu vedem lucrul acesta. Sunt însă instanțe în Sfânta Scriptură când Dumnezeu deschide parcă bariera sau ridică bariera sau deschide porțile între aceste două lumi și oamenii au posibilitatea aceasta să vadă și lumea spirituală. Aduceți aminte de episodul cu robul lui Elisei. Vă aduceți aminte de pasajul care ne vorbește despre schimbarea la față, când Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu cei doi oameni din vechime. Nu? Au loc aceste transferuri, aceste schimburi între cele două lumi, pentru că ele se află într-un contact nemijlocit. Un alt lucru pe care îl aflăm, lumea fizică este influențată de lumea spirituală. Suntem conștienți de lucrul acesta? Lumea fizică este influențată de lumea spirituală. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în viața lui Iov. Tot ceea ce se întâmplă în viața lui Iov din momentul acela este de fapt hotărât unde? Hotărât în lumea spirituală. Mai mult, reacțiile sale afectează lumea spirituală. Și trebuie să înțelegem că există această interdependență. Ceea ce noi facem în trup afectează spiritul nostru. La fel cum ceea ce Dumnezeu face în spirit trebuie să afecteze ceea ce noi facem în trupul acesta, atâta timp cât încă suntem legați sau în această legătură între cele două dimensiuni. Trebuie să fim foarte atenți. Vă aduceți aminte de curentele filozofice din trecut, care unele dintre ele cel puțin spuneau, nu contează, nu există o legătură între cele două lumi. Poți să faci ce vrei cu trupul tău, pentru că sufletul tău nu este afectat. În cele din urmă, sufletul este nemuritor, trupul este trecător, nu contează. Nu! Sfânta Scriptură arată foarte clar, distinct, Și trebuie să fim conștienți. Trebuie să luăm aminte la această realitate. Există o interdependență între aceste două dimensiuni. Nu sunt lucruri pe care le facem în trupul nostru care să nu afecteze spiritul nostru. Unul dintre cele mai clare mesaje pe care Apostolul Pavel le dă în direcția aceasta, vă aduceți aminte la ce se referă? Când vorbește despre adulter, când vorbește despre curvie, el spune foarte clar. Sunt lucruri care afectează sufletul, afectează sufletul vostru. Apoi avem acel pasaj din Efeseni, capitolul 6, versetul 12, care ne mai aduce aminte un lucru. Că între cele două lumi este o stare de conflict. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Implicațiile acestei perspective asupra lumii și vieții, frați și surori, încă o dată subliniez lucrul acesta, sunt foarte importante. Ce înseamnă aceasta? Multe din lucrurile pe care le facem în dimensiunea noastră carnală, fizică, biologică, afectează existența noastră spirituală. Am mai spus aceasta. Soluțiile pentru îmbunătățirea vieții trebuie să vizeze în primul rând dimensiunea spirituală, înnoirea spirituală. Apoi, lupta satanei nu este aceea de a ne cauza probleme, ci de a ne schimba perspectiva asupra lumii și vieții, ademenindu-ne să trăim numai în lumea fizică, care este o lume finită și temporară. Aduceți-vă aminte cum îi prezintă el problema lui Dumnezeu. Doamne, atinge-te de tot ce are și vei vedea că perspectiva lui Iov se va schimba față de tine. Va începe să te blasteme. Și aceasta este lupta pe care diavolul o duce cu fiecare credincios. El nu vrea numai să ne facă rău, să ne simțim rău din punct de vedere fizic, să ne tulbure conștiința, să ne fure somnul noaptea, să nu avem odihnă, să avem pană la mașină când ne grăbim mai tare, lucrurile... Nu. El nu vrea numai să ne pună bețe în roate. El vrea să schimbe orientarea noastră. El vrea să modifice înțelegerea noastră. Și dacă poate să ne determine să ne gândim mai la lucrurile de aici și de acum, este mulțumit și are succes. Pentru că vrea să ne gândim la o existență finită, temporară, limitată doar la ceea ce este biologic. Ce trebuie să facem? Trebuie să conștientizăm faptul că trăim într-o dimensiune spirituală și că suntem ființe spirituale. Trebuie să conștientizăm faptul că din momentul convertirii noastre, mântuiți fiind, ieșind de sub autoritatea satanei, suntem ținta atacurilor sale și suntem angajați într-o confruntare permanentă. Am citit aici ceea ce spune Petru. Este asemenea unui leu care ce face? Dă târcoale. Înțelegem de ce se fac atâtea mențiuni în Sfânta Scriptură că trebuie să veghem. El dă târcoale și așteaptă orice moment de neveghere a noastră. Trebuie să înțelegem că trebuie să veghem asupra căilor noastre în această confruntare care este constantă. Trebuie să conștientizăm faptul că avem nevoie de ajutor în această confruntare. Avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt, avem nevoie de ajutorul frățesc. Suntem îndemnați să mijlocim unii pentru alții. Suntem îndemnați să strângem rândurile. Suntem îndemnați să funcționăm ca o armată. Și într-o armată, să știți, este atât de important ca soldații să vegheze unii asupra altora și să nu se lase descoperiți. Prea trist este că astăzi prea puțin mai facem lucrul acesta. prea puțin ne mai rugăm, prea puțin mai avem curajul să ne mărturisim ispitele, prea puțin mai avem curajul să ne mărturisim căderile. Și de foarte multe ori se întâmplă că acolo unde diavolul găsește o breșă, tocmai pentru că noi înșine singuri nu putem să mai facem față, nu avem curaj să mărturisim celorlalți, nu există o dinamică suficient de sănătoasă în biserici astăzi încât să poți mărturisi fraților tăi fără teama și fără pericolul de a fi judecat, de a fi disprețuit, de a fi marginalizat, să-ți poți mărturisi vulnerabilitățile și ceilalți să vină și să stea alături de tine și să vină să acopere acele puncte vulnerabile. Și din pricina aceasta este atât de puțină putere spirituală, este atât de puțină vitalitate spirituală în noi. De asemenea, trebuie să conștientizăm faptul că putem pierde bătălii, dar nu războiul, atâta timp cât suntem în părtășie cu Domnul Iisus Hristos. De aceea și spune aici Apostolul Petru: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Vă va face neclintiți. Până la urmă, cu Domnul Iisus Hristos, împreună, ca și trup al Său, noi, biserica Sa, noi suntem sortiți victoriei, nu eșecului, nu înfrângerii. Diavolul este foarte adevărat, de multe ori câștigă câte o bătălie, dar nu războiul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să deprindem această perspectivă, să trăim cu această conștientizare, curajoși, dar în același timp vigilenți. Vom învăța din Sfânta Scriptură cum să ne echipăm și să ducem această luptă spirituală ca niște victorioși. Să trăim această victorie spirituală, pentru că la aceasta am fost chemați și la aceasta suntem destinați. Domnul să ne ajute. Cu ajutorul Lui.